10 bob.
Iso u yerdan ketib Yahudiya o'lkasiga va Urdun daryosining nariyog'iga keldi. Uning atrofiga yana ko'p xalq yig'ildi. U o'z odati bo'yicha odamlarga yana ta'lim bera boshladi. Ba'zi farziylar uni sinab ko'rmoq niyatida yaqinlashib,
"Er o'z xotinidan ajralishiga ijozat beriladimi?"
deb so'radilar. Iso bunga javoban,
"Muso sizlarga nimani buyurgan edi?"
deb so'radi.
Muso erkak taloq xatini yozib xotinidan ajralishga ijozat bergan edi,
deyishdi. Iso ularga javob berib dedi,
"Bag'ri toshligingiz uchun Muso sizlarga bu amrni yozib qoldirgan. Aslida Xudo dunyoni yaratishidanoq odamlarni erkak va xotin qilib yaratdi. Tavrotda yozilishicha, shuning uchun er kishi ota-onasini qoldirib o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi. Bunga ko'ra ular endi ikki emas, balki bir tan hisoblanadi. Xudo birga qo'shgandi, bandasi ajratmasin."
Uyiga kelganlarida shogirdlar yana shu haqda Isodan so'radilar. U ularga dedi,
"Kim o'z xotini bilan ajralib boshqasiga uylansa, u xotiniga nisbatan zino qilgan bo'ladi. Xotin ham agar o'z eridan ajralib boshqasiga tegsa, zino qilgan bo'ladi."
Ularning peshonasiga qo'lini qo'ysin deb Isoning oldiga bolalarni keltirishardi. Shogirdlar esa yetaklab keluvchilarni koyib qo'yishdi. Iso buni ko'rganda g'azablanib dedi,
"Bolalarga yo'l qo'yinglar. Mening oldimga kelishiga to'sqinlik qilmanglar. Mana, Xudoning shohligi bundaylarnikidir. Sizlarga chinini aytayin. Kim Xudoning shohligini bola kabi qabul qilmasa, unga hech kira olmaydi."
Keyin bolalarni quchoqlab, ularning peshonalarini silab duo qildi. Iso yo'lga chiqayotganida kimdir yugurib kelib, uning oldida tiz cho'kdi-da,
"Vale ne'mat ustozim, abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak?"
deb so'radi. Iso unga dedi,
"Nega meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas-ku. Sen ilohiy amrlarni bilasan. Zino qilma, odam o'ldirma, o'g'rilik qilma, soxta guvohlik berma, birovning haqini yema, ota-onangni hurmat qil."
U kishi Isoga javob qaytarib,
"Ustozim, bularning hammasiga yoshligimdan buyon rioya qilib kelaman,"
dedi. Iso unga qaradi va yaxshi ko'rib qoldi.
"Senga bir narsa yetishmaydi,"
dedi unga,
"bor, nimaga ega bo'lsang hammasini sotib pulini kambag'allarga bo'lib ber. Shundagina osmonda xazinang bo'ladi. Keyin kel, xochni olib orqamdan yur."
Bu so'zlardan boyning tabi xira bo'ldi, chunki uning mol-mulki ko'p edi. U qayg'urib qaytib ketdi. Iso atrofga ko'z yugurtirib shogirdlariga dedi,
"Pul dunyosi borlarning Xudo shohligiga kirishlari naqadar qiyin."
Shogirdlar bu so'zlarni eshitib aqllari shoshdi. Iso esa qayta boshdan so'z oldi,
"Bolalar, boylikka umid bog'laganlar Xudo shohligiga kirishga qanchalik qiynaladi. Boy odamning Xudo shohligiga kirishdan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tishi osondir."
Shogirdlar haddan tashqari ajablanib o'zlaricha,
"Unday bo'lsa kim najot topa olarkan?"
deyishdi. Iso ularga ko'zini tikib,
"Odamlarga bu imkonsiz, lekin Xudoga emas. Chunki Xudo hamma imkonga egadir,"
dedi. Butrus so'z olib Isoga,
"Mana biz hamma narsani qoldirib sening orqangdan ergashib keldik,"
dedi. Iso bunga javoban dedi,
"Sizlarga rostini aytsam, kim men va Injil uchun uy joy, aka-uka, opa singil, ota-ona, xotin bolalarini yoki yer mulkini tashlab ketsa, u hozir bu dunyodayoq duchor bo'layotgan quvg'inlar orasida 100 hissa ortiq uy joylar, aka-ukalar, opa singillar, ota-onalar, bolalar va yerlarga ega bo'ladi. Kelajak dunyoda esa abadiy hayotga sazovor bo'ladi. Lekin ko'p birinchilar oxirgi va oxirgilar esa birinchi bo'ladilar.
Quddusga qarab yo'l bosar edilar. Iso oldinda ketayotgan edi. Shogirdlari hayron edi. Boshqalar esa qo'rqib-qo'rqib ergashayotgan edilar. Iso 12 shogirdini yoniga chaqirib, yana o'zi bilan nima yuz berishi to'g'risida so'zlay boshladi.
Mana biz endi Quddusga kirib boryapmiz. U yerda inson o'g'li oliy ruhoniylar va ulamolar qo'liga tutib beriladi. Ular uni o'limga mahkum qilib, majusiylarga topshiradilar. Ular uni haqorat qiladilar, qamchilaydilar, yuzga tupuradilar va uni o'ldiradilar. Lekin 3 kundan so'ng u qayta tiriladi.
Zabadiy o'g'illari Yoqub bilan Yuhanno Isoning oldiga kelib,
"Ustoz, bizning bir tilagimiz bor. Uni biz uchun bajo keltirishingni istaymiz."
deyishdi.
"Sizlar uchun nima qilishimni istaysizlar?"
so'radi Iso. Ular,
"Sen ulug'vor dargohingda bo'lganingda, birimiz sening o'ng tomoningda, boshqamiz esa chap tomoningda o'tirishimizga ruxsat bergin."
deyishdi. Iso ularga,
"Sizlar nima so'rayotganingizni bilmaysizlar. Men ichadigan zaqqum kosani siz icha olasizlarmi? Men botadigan qayg'u alamlarga botib chiday olasizlarmi?"
dedi. Ular,
"Chiday olamiz."
deb javob berishdi. Iso ularga dedi,
"Sizlar ku men ichadigan zaqqum kosani ichib, botadigan qayg'u alamlarimga o'zingiz ham duchor bo'lasizlar. Ammo mening o'ng va chap tomonimda o'tirishga ruxsat berish mening ixtiyorimda emas. Bu o'rin kimlarga atalgan bo'lsa, ularniki bo'ladi."
Qolgan 10 ala shogird buni eshitib, Yoqub bilan Yuhannodan achchiqlana ketishdi. Iso esa ularni yoniga chaqirib dedi,
"Bilasizlarki, xalqlarning hokimlari hisoblanganlar hokimlik qilishdan qolishmaydilar. Katta amaldorlar elga o'z hukmini o'tkazadilar. Ammo sizlarning orangizda bunday bo'lmasin. Aksincha, orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmatda bo'lsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, hammangizga qul bo'lsin. Chunki inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni qutqarish uchun kelgan."
Ular Yeriho shahriga keldilar. Shahardan yana chiqib ketayotganlarida Isoga o'z shogirdlari hamda bir talay xaloyiq ergashib borayotgan edi. Yo'l chekkasida Timeyning o'g'li Ko'r Bartimey sadaqa so'rab o'tirgan edi. U nosiralik Iso o'tib ketayotganini eshitib,
"Ey Davud o'g'li Iso, menga rahim qil!"
deb baqira boshladi. Ko'p odamlar esa uni koyib, jim bo'lishga majbur qilishdi. Lekin u,
"Ey Davud o'g'li, menga rahim qil!"
deb yana qattiqroq hayqirdi. Iso to'xtadi va u odamni yoniga chaqirtirdi. Ko'rni chaqirgani borganlar unga,
"Qo'rqma, o'rningdan tur. U seni chaqiryapti."
deyishdi. Ko'r tonini yechib tashlab, o'rnidan turib ketdi-da Isoning yoniga keldi. Iso undan so'radi,
"Sen mendan nima istaysan?"
"Ustozim, ko'zlarim ko'rsin,"
dedi ko'r. Iso unga,
"Bor. Ishonching seni qutqardi,"
dedi. O'sha zahoti ko'rning ko'zlari ochilib ketdi. U Isoning ortidan ergashib yo'l yurdi.